од нејна штета на македонскиот идентитет. Во продолжение, проследете го интервјуто во целост. Вице-премиере, дали реализацијата на планот 369 е сигурна гаранција дека Македонија може да ги отвори преговорите за членство со Европската Унија?
Значи, планот 369 е една траекторија од мастер планот на владата за откочување на евроинтегративните процеси. Втората траекторија е адресирање на отворените политички прашања. Тука влегуваат меѓуетничките односи и односите со соседите. Меѓутоа, се разбира, планот 369 е важен план, кој што сам по себе има две цели. Едната е да создаде општество кое што е европско и добро за граѓаните, и второ, и да ги постигнеме очекувањата на нашите европски партнери во делот на интегративниот пат. Меѓутоа, одлуката за започнување на преговори е консензуална одлука на 28 земји членки и за тоа треба да се исполнат двете траектории.
Значи, со еден збор сигурна гаранција нема?
Никогаш нема сигурна гаранција, бидејќи одлуката е консензуална на сите 28 земји членки.
Во кои сегменти од реформите е вклучен експертскиот тим на Прибе и што во моментов е најприоритетно за забрзување на евроатланскиот процес?
Значи, господинот Прибе не е вклучен директно во реформите, бидејќи реформите се наши и ги прави владата и ги прават институциите кои што се надлежни и независни од владата, меѓутоа се државни. Улогата на мисијата на господинот Прибе е да даде насоки како објективен, надворешен експерт во тој дел. И тука ние сме многу ги цениме напорите на комесарот Хан, кој што повторно ја испрати мисијата на господинот Прибе за да даде дополнителен придонес во однос на насоките на реформите. А кои се тие реформи кои што се важни, се разбира се овозможување на демократски амбиент преку ослободување на просторот да можат институциите да го овозможат тој check and balance во општеството преку собранието, преку надзорните тела на собранието, преку регулаторните тела, преку независно судство, преку независни медиуми.
Сепак, што би издвоиле како најприоритетно од итните реформски приоритети?
Планот 369 опфаќа повеќе области, се разбира доминантно е правосудството, бидејќи тука е необходно да се адресираат прашањата, бидејќи се констатирани и од новата влада, меѓутоа и од Европската комисија и другите меѓународни партнери слабости во однос на системот на правосудството, на селективноста во делењето на правдата, меѓутоа и независноста и непристрасноста во судството, и тие прашања треба да се адресираат.
Го споменавте судството.